A primeira hora desta tarde, na sede do diario El Progreso, Manuel Javois recibe o 29º Premio Puro Cora de Xornalismo. O xurado que elexiu a Javois destaca como virtudes a súa innovación á hora de facer columnismo e os xéneros que abordan a súa profesión, na prensa escrita e tamén na radio. Sen descoidar, por suposto, a súa faceta como escritor. É un placer ter estes minutos para falar con Manuel Javois antes dese acto de entrega do Premio Puro Cora. Manuel, que tal? Bo día.
Que tal? Bo día. Moito gusto.
Bueno, fíxeme gracia unha cousa que lín estos días, dices que este premio che fa ilusión, ao igual que ser pregoeiro das festas de Pontevedra, porque está ben ser querido na casa. Síntese querido, pois.
Sí, moito, creo que é máis difícil, non? Sempre se di que é máis fácil que o teu traballo pois teña unha certa valoración primeiro fora, pero cando xa chega o reconhecemento dentro, pois é algo moi fermoso, é unha forma de chegar. Canto máis loxe se chega e canto máis cerca estás dos teus e canto máis amor recibes dos teus.
Bueno, que bonito isto, non? Canto máis loxe se chega, máis cerca estás dos seus. Bueno, está moi ben isto, non?
Creo que é así. Por lo menos eu sempre o pensei así. É unha sensación que teño. Bueno, estou moi arraigado, non? Teño unha semente moi grande en Galicia, levo aquí tantísimos anos rodado de la mesma xente que ao final o único que queres é un pouco de amor, tampouco queres máis.
Pero a cousa cambia, imagino, a vida cambia, se fai un pouco máis axetreada, máis viaxes, menos tempo para estar coa familia, cos amigos, cando un acada xa, digamos, a dimensión profesional a que chegou vostede como escritor e como xornalista, non?
Sí, hai uns minutos, preguntábame que era o que máis votaba de menos de Galicia, cando non estaba en Galicia. É a verdade, voto de menos a choiva. Voto de menos a choiva porque a choiva fai estar na casa máis tempo. Non me dan tantas ganas de sair, podes aprazar viaxes, podes... En fin, voto de menos unha certa rutina. E cando falo dunha certa rutina, xa me conformo con dúas semanas. Tampouco me conformo con... Pero dúas semaninhas na casa, tranquilo, quieto, podendo escribir, sen moitos compromisos, sen moitas viaxes, sí que voto de menos. De todos os xeitos, ese tipo de vida que levo de aquí desde hai uns anos, tamén é certo que funciona como faz unha grandísima recopilación de experiencias, non te sentes de historias que se pasan, e todo iso, ao fin e ao cabo, acaba remata sempre no folio, non? Remata sempre nos artigos, remata nas novelas, remata nas reportaxes. É vida, non deixa de ser vida. Eu tamén vivo máis tranquilo na casa, pero cando saio, é verdade que teño máis material para escribir que se non saio.
Claro. Falaba vostede de amor. Creo que comezou vostede a súa andaina profesional, como tantos outros, como corresponsal do Diario de Pontevedra, moi preto da casa. É máis fácil ou é máis difícil ser querido na casa cando se fai xornalismo local? Onde un vive?
Pois, o xornalismo local que eu facía xa xa era o xornalismo de servicio público, non? Era un servicio no que se visaba un teléfono no xornal e a xente chamaba, pois, se había algún problema, pois, no asfaltado de alguna rúa, se tiñan algún problema co vado permanente, se tiñan algún problema con os destrozos dos abalíes, ese tipo de cousas. Entón, ias aí a poñerlles un altavoz,
claro,
sacalo na prensa e que esa prensa logo estivese nas mesas dos que teñen que decidir esas cousas. Por lo tanto, era un exercicio moi satisfactorio, ¿no?
Claro.
Era unha especie de... Non vou dicir unha caldereta sombra, porque tenía 19 anos, pero é certo que era unha especie de fin, do que para que sempre se usou o xornalismo, ¿no? para dar a conhecer os problemas da xente, que estes problemas teñan solución, ¿no? Na parte de outras cousas moito máis prestixiosas, que teñen moito máis oropel, por así decirlo, pero ese xornalismo que eu facía entón, que se facerse moitísimo nas vilas pequenas, é un xornalismo que os veciños agradecen moito.
Non é o mesmo facer información que xornalismo de opinión, non? Cando un opina sempre se expón.
Sí, sempre se expón, parte as augas de alguna maneira, tes opinións en contra, opinións a favor. Bueno, é un xornalismo completamente diferente, ¿no? Un xornalismo menos xornalismo, por así decirlo, pero de igual modo, no meu caso, no caso da xente que leva tantos anos cunha columna en diferentes medios, empecé no Diario de Pontevedra, de Lusabel, de Progreso, El Mundo de Gorra, El País, daste conta de que despois de 20 anos hai xente que te sigue, que sigue contigo desde entón, ¿no? Eso é moi bonito. E a xente coñecete mellor, porque coñece mellor as túas filias, as túas fobias, coñece mellor o teu sentido do humor, entende mellor os teus xiros, capta mellor as metáforas. É unha relación moi bonita, sobre todo cando carai, dedicas a columna, pois non a insulto, non a opinión contundente, non a enturbiar ou a intoxicar o debate público como se fai tantas veces noutras columnas, senón a miralo todo desde unha certa distancia e tamén desde con un certo, non?
Bueno, o noso mundo cambiou moito nos últimos anos, me refiro ao mundo do xornalismo. Hai máis xente nos gabinetes de prensa seguramente que nos propios medios de comunicación. Sen embargo, parece, precisamente a raíz do que comentaba, que a xente cada vez se aparta un pouco máis da información política e regresa máis a esa información da que falaba vostede hai un intre, esa información próxima, eso que nos afecta directamente, non?
Non, o xornalismo está vivendo un momento de tanto cambio, de tantas convulsións, que a verdade é que tratar de predecir o que fai, o que o vai facer a xente é moi complicado. Ao final, o que importan sempre son as grandes historias, as historias ben contadas. Unha historia moi ben contada en París pode ter a mesma forza que unha historia ben contada en Vila de Cruces, non? A mí pode me interesar máis a de Vila de Cruces porque é máis desconhecida que París, non? Para tantísima xente ten tamén outra utilidade. Pero os seres humanos temos os nosos contextos, temos as nosas preocupacións, as nosas obsesións, pero realmente as nosas historias sempre contanse desde o mesmo prisma, que é o prisma da humanidade, esa atopase en calquera lugar do mundo.
Pero non ten a impresión de que hoxe vai todo un pouco máis rápido, falar de contar ben as historias, cando apenas queda tempo para a reflexión. Como se adapta todo isto a este ecosistema no que estamos hoxe?
Pois tratando de educar ao lector. Vivimos nunha época no que unha noticia caduca aos 3 minutos, na que a xente deixa de ler o segundo ou primeiro párrafo, se o primeiro párrafo ya non te atrae. Vivimos unha época na que pois unha serie Netflix ou un HBO, e se non hai un asesinato nos primeiros 5 minutos, pois a xente xa deixa esa serie a medias, non? Bueno, pois hai que educar, non queda outra. Eu creo que o máis importante de todo é non ceder, que un dos principais perigos dos jornais e dos medios de comunicación é ceder aos gustos do consumidor, os gustos do consumidor son moi variables e cando te vendes a eles podes acabar moi mal, non? Bueno, pois, pero para iso hai que ter independencia económica, forza, en fin, lugar. Eu o diagnóstico máis ou menos o teño, pero a receta desde logo que non a teño.
Así estamos un pouco todos. Manuel Javois, noraboa por ese premio Puro Coro de Xornalismo e por outros 20 anos de profesión. Unha aperta forte.
Unha aperta moi grande, moitísimas gracias.